Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Dobar dan još jednom u okviru nedeljne emisije radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Poslušajte šta građani Podgorice kažu o nasljedstvu. Da li su sinovi i ćerke isto? U Boki ponovo pokrenuto pitanje bezbjednosti na moru. Zašto je otkazana promocija knjige Martine Mlinarević, bosansko-hercegovačke književnice? Šta o suočavanju sa prošlošću kaže glumac i reditelj Alban Ukaj? Među ostalim temama poslušajte i šta je sporno u novom pravilniku o testiranju davaoca polnih ćelija u Srbiji. Izbor Une Čilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ne dijeli djecu, podijeli nasljedstvo. Pod tim sloganom na crnogorskim televizijama emituje se reklamni spot nevladine organizacije Sigurna ženska kuća, a koju je finansiralo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. O tome kakve rezultate postižu i na kakve su sve primjere u praksi nailazili, Dimitriju Jovičeviću ispričala je direktorica Sigurne ženske kuće Ljiljana Rajičević.
Mi smo već dobile, odnosno ja sam dobila već poruku da idem kroz Crnu Goru, da pomamljujem žene i da rasturam porodicu.
Tako svoju priču za Radio Slobodna Evropa počinje direktorica Sigurne ženske kuće Ljiljana Rajičević, koja je svjedoči o tome kako je u Crnoj Gori kao dama lako biti stigmatizovana i etiketirana, posebno ako se boriš za rodnu emancipaciju. Svoje utiske sumira nakon nekoliko sedmica kampanje, čiji je cilj da se Crnogorke sve manje odriču imovine koja im pripada u nasljeđe i tako budu manje ekonomski zavisne. O tome kako je nastala parola i u rod i u dom, pod kojom se kampanja sprovodi, Rajičević objašnjava.
To nam je rekla jedna starica od 85 godina kad smo joj objasnili šta mi sada radimo. A ona je rekla pokrenite to jer ja nemam ni u rod, ni u dom, ništa. Ja sam se odrekla moje imovine u korist braće. Kad sam došla ovdje u ovoj novoj porodici, jako sam sve stekla, svojim radom ni ovdje nemam. Mi smo onda to okrenuli drugačije, i u rod i u dom.
Petre, jeste li razmislili o svom testamentu?
I ja ću drugačije od mog oca i žena. Sjeća se mi vas da bila jednaka.
Ne dijeli djecu, podijeli nasljedstvo.
Ljiljana Rajičević ističe kako je njihov spot pobudio veliko interesovanje i izazvao burnu polemiku. Posjetimo posljednje istraživanje Sigurne ženske kuće o imovinskim pravima žena u Crnoj Gori. Pokazalo je da mlađe generacije pripadnica nježnijih pola sve više traže i ostvaruju pravo na imovinu. Ipak da je taj običaj i dalje žilav u Crnoj Gori i da je ženski dio njene populacije i dalje spreman da se odrekne porodičnog nasljedstva u korist braće i ostalih muških srodnika, pokazale su priče na koje su obilazeći teren naišli u Sigurnoj ženskoj kući. Na kraju, evo kako su na temu imovinskog nasljeđivanja žena reagovale Podgoričanke iz naše ankete.
Mene je milo to i ja sam za to, da se žene odriču i odive. Milo mi je da bude to momcima, ljudima, a ne ženama.
I dalje prisutan taj trend, nepravičan potpuno, da jedno dijete, muško dijete, dobija imovinu dok ženska djeca ostaju bez nasljedstva, smišlju, udaće se, imaće neđe svoju kuću i tako.
Svih pet sestara smo se odrekli u korist brata, a to je bilo možda prije jedno 20 godina. Ja mislim da je to glupost velika.
Treba da pođemo od nas, kako vaspitavamo naše djevojčice posle žene. Mislim da je stvar na ovoj našoj generaciji da sad to ispravi u nekim budućim generacijama.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević.
Nesreća koja se ove sedmice desila u akvatorijumu Trašte na Luštici, kada je gliser teško povrijedio ronioca, ponovo je pokrenula pitanje sigurnosti na moru. I dok iznajmljivači plovila za zabavu i rekreaciju, kažu da se moraju poštovati propisi o brzini i prostoru, a mještani i civilni sektor upozoravaju na slučajeve ugrožavanja sigurnosti na moru. Iz inspekcija pomorske sigurnosti u Boki kažu da su najčešći prekršaj prekoračenje brzina. Detaljnije Jasna Vukićević.
Kao što turisti po nekoliko puta uvećaju broj kupača u primorskim mjestima tokom sezone, tako se uvećava i broj plovila koja zgusnu saobraćaj na moru u ljetnjim mjesecima. To ne prati i dovoljan nadzor, smatra Petar Antonioli, mještanin Starog Grada, podno čijih bedema su vezane stotine plovila od barki i skutera do skupocijenih jahti.
Imamo jako velikih problema sa skuterima i sa parasailing gliserima. Bukvalno prolaze na 5-10 metara od kupača. Prije neki dan smo imali taj humanitarni maraton kad su nam dva skutera proletjela bukvalno na 5 metara od nas.
Antonioli dodaje da problem nisu samo iznajmljeni skuteri i gliseri.
Znači, jahte prolete tu gdje nije plovni put, u luku se ulazi jako brzo, to pravi talase, znači dok negdje neko ne padne sa broda ili dok se negdje neko ne povrijedi, ja mislim da ovdje neće niko ništa preduzeti.
Na slovenskoj plaži nude se razni zabavni sadržaji poput jetski skuter. Vlasnik Igor Labović kaže da je brza vožnja dozvoljena samo na morskom poligonu iza školja.
Te aktivnosti koriste od punoljetnih ljudi od 18 godina do 60 godina, znači ograničenje je.
Labović navodi i to da vozače skutera prati obučeni instruktor, da plovila imaju ugrađen sistem koji olakšava nadgledanje.
Odlazi na određeni poligon iza Svetog Nikole ostrova. Taj instruktor je zadužen, obučen da prati tu vožnju, nadgleda. Imamo sistem koji je ugrađen u skuterima, koji ne dozvoljava da se približava jedni drugima. Praćenje non stop, znamo gdje je skuter, gdje se nalazi, kojom brzinom ide. Možemo da smanjimo brzinu, možemo da povećamo brzinu i to je to.
No, iako na papiru postoje brojni propisi koji regulišu pomorski saobraćaj, ima puno primjera da se oni ne poštuju, kaže Patricija Pobrić iz Kotorske NVO Naša akcija. Navodi prekomjeran broj plovila u plavoj špilji, poznatoj turističkoj atrakciji na Luštici.
Biologija mora izračunala kroz neki njihov projekat da preko 250 plovila na dan, čak i desetak istovremeno manjih ulazi u plavu špilju. I to pod motorom, znači oni motor radi, tu se nalaze ljudi koji se kupaju, kajakaši, ljudi na subbordovima i ta interakcija kupača, propelera, brodova je na alarmantnom nivou.
No nisu samo vlasnici i upravitelji plovila odgovorni za bezbjednost na moru. Pravila jednako trebaju poštovati i svi drugi, od ribara i ronilaca do kupača. U anketi sa turistima govore gosti iz Vranja i Banja Luke.
Trudim se, znači, da ne plivam iza tamo ovih dozvoljenih.
Iza bova.
Da, iza bova, znači, trudim se tako da nemam nikakvih problema što se tog tiče.
Smo prvi put ovdje i previše što se tiče nas, barki i plovila.
Ali imate ovaj ograđeni dio za kupače, da li to pomaže?
Ponoro. Nismo mi veliki plivači, tako da je plićak dobar.
Moglo bi se malo pomjeriti, bar na ovom dijelu gdje je najveća koncentracija plivača. Dole niže vidim da imaju prostora u stvari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nedavno je u Čitluku trebala biti promovisana knjiga Huzur bosansko-hercegovačke književnice Martine Mlinarević. No promocija je otkazana, kako su saopštili organizatori, zbog prijetnji. O cijelom slučaju Martina se oglasila na svom Facebook profilu, nakon čega je dobila hiljade komentara. Najveći dio građana joj iskazuje podršku, ali ima i onih koji je zovu najpogrdnijim imenima, prijete i psuju. No psovke i uvrede koje dobija su najmanji problem sa kojim se Martina danas suočava, ocjenjuju analitičari u prilogu Dženane Karabegović.
Knjiga Huzur, koja je predstavljena posljednjih nekoliko mjeseci širom regije i Bosne, ali ne i Hercegovine, u kojoj spisateljica opisuje svoju borbu sa zloćudnom bolešću, naišla je na više nego dobar odziv kod publike. Jedini grad u Hercegovini u kojoj je knjiga ugledala svjetlo dana bio je Mostar. Otuda je njena pohvala za organizatore, kako piše na svojoj Facebook stranici Martina Mlinarević, da je pozovu da Huzur bude predstavljen i u okviru festivala Evergreen Fest u Čitluku. Nakon što je najavljena promocija na plakatima i službenom programu, piše Martina, njen srednjoškolski prijatelj Anđelko, jedan od organizatora, joj je saopštio kako promociju mora otkazati zbog prijetnji.
A kada se upletu lafo veliki igrači, lete glave, lete avioni, lete zabrane. Festival koji traje mjesec dana godinama, na kojem se izmjenja stotine izvođača, performera, umjetnika, Festival Hercegovine iz mog komšiluka ima za problem moju književnu večer.
Napisala između ostalog Martina na Facebook profilu. S druge strane, Anđelko Bradvica, jedan od organizatora za naš radio, kaže kako je po objavi programa bio suočen sa negodovanjem publike, dobacivanjem, kako nazivate, istupe, zbog čega je reagovao preventivno. Na naš upit da li je dobijao prijetnje, Bradvica odgovara.
To su sve bila politička dobacivanja. Bilo je u smislu šta će vam Komšićeva mala. Nakon te same atmosfere koja se i dogodila, mi smo je kontaktirali, ja osobno.
Nakon što je Martina objavila tekst o izbacivanju knjige sa festivala na Facebook profilu, se pojavilo na hiljade komentara. Najveći dio građana ju iskazuje podršku, no ima i onih koji je zovu najpogrdnijim imenima, prijete i psuju. No psovke i uvrede koje dobija su najmanji problem sa kojim se Martina danas uočava, smatra psiholog Srđan Puhalo. Prema njegovim riječima, mnogo veći problem je šutnja takozvanih pristojnih ljudi, sredine u kojoj živi i gdje joj se iz knjižara izbacuju knjige, gdje joj je sužen životni prostor i to samo zato što misli drugačije.
To je ono u stvari što je strašno, kad u jednom trenutku shvatite da ste sami i prepušteni sami sebi i da lajkovi nisu dovoljni, već da očekujete da neko digne glas zbog vas i u ime vas. E, bojim se da nam to nedostaje, jer danas je to Martina, sutra mogu biti ja ili bilo ko drugi, samo zato što se nekome ne sviđa šta i kako mislite, šta i kako govorite. I to nije samo stvar više Hercegovine, ja mislim da je to stvar Bosne i Hercegovine, da je to stvar čak i regiona, jer ako učutkaju nju, to je jasna poruka i svim ostalima da nije baš dobro da budu kao Martina.
Istovremeno profesor na Mostarskom sveučilištu Slavo Kukić dodaje da se rad Martine Mlinarević u Hercegovini prati i to po principu.
Ako nisi s nama, a biti s nama znači biti na sustavu vrijednosti kojeg diktira Dragan Čović i HDZ, ti si nacionalni izdajnik i ne zaslužuješ nikakvu pažnju, naprotiv zaslužuješ svu društvenu osudu. Takav društveni ambijent ignorira čovjeka i njegovo pravo na različitost. Ignorira pravo čovjeka da drugačije misli od krda, od mase, od gomile. Takav društveni ambijent vrlo često se služi prijetnjama, zastrašivanjima.
Tamo gdje je strah, nastavlja profesor Kukić, ljudi mogućnosti javnog manifestiranja vlastitog mišljenja pretpostavljaju logici netalasanja i čuvanja sebe i svoje porodice. Zbog toga profesor Kukić zaključuje.
Ta logika je što se prostora Hercegovine generalno tiče dominantna i to gotovo pa apsolutno njoj otima jedan broj pojedinaca i svi oni su zaradili status hrvatskih nacionalnih izdajnika. Ja imam tu sreću da sam u toj grupi ljudi, kojom srećom da nas je više, onda bi takva moć bila radikalno manja i umjesto ambijenta u kojem živim, ambijenta straha, imali bi potpuno drugačiji ambijent o kojem bi sve moglo reći kako Hrvati doista zaslužuju prefiks evropskog naroda. U ovom momentu nisam siguran da se taj prefiks koristi s opravdanjem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Film Jama glumca i reditelja Albana Ukaja premijerno je prikazan na ovogodišnjem takmičarskom programu 25. Sarajevo Film Festivala. Riječ je o kratkom igranom filmu u kojem mladi reditelj, glumac i snimatelj odluče snimiti priču o jednom ratnom zločinu u Sarajevu, iako o tome nemaju dovoljno informacija. Tim povodom Dragana Erjavec je razgovarala sa autorom filma.
Gospodine Ukaj, za početak, ako možete da nam kažete šta vas je motivisalo da uredite ovakav film, kao i nešto o ekipi koja je radila sa vama?
Suočavanje sa prošlošću me zanimalo i zadnjih nekoliko godina bavim se isključivo time. Nije da to donosi neku radost, ali donosi obavezu u kojoj sam nekako odlučan sa par prijatelja da istrajemo. Zapravo ono što je poniklo autora tog scenarija, Darija Bevandu, da to napiše i da onda mi smo dugogodišnji prijatelji, saradnici, da baš meni vjeruje da ja to režiram, a vjerovatno ima neke veze. Ja to zovem gerila film sa jako malo sredstava, imali smo mi neku podršku malu, ali bez obzira mi smo bili odlučni da taj film snimamo, dobili podršku ili ne. Radili smo o jednoj generaciji koja je ostavljena u nasljeđe da se bave jednim zločinom zato što su generacije naših roditelja, pa i naša generacija nije htjela da o tome govori. Kako vrijeme prolazi, mislio sam da će biti lakše da se suočamo sa prošlošću, a izgleda da je sve teže i teže, da nam desnica raste u regionu, da zapravo naprotiv slavimo zločince, a ne optužujemo.
Film Jama je vaš drugi kratki igrani film, također još jedan film Kali koji ste radili prošle godine bavi se problemom nacionalizma. Koliko smatrate da umjetnici imaju obavezu i odgovornost da se bave temama o kojima ne volimo da pričamo u društvu?
Ja lično smatram da imamo obavezu, ali isto razumijem i legitimno je, razumijem drugu stranu mojih kolega koji ne žele da se bave time, koji to nervira. Ja želim da se bavim tim i imamo taj prostor mali koji nam se nudi i apsolutno mi je nepojmljivo da se ne bavim tim čisto tek zapravo kad dobijete dijete, neko nasljeđe, jel, onda shvatite da greške koje su napravljene ja ne bih volio da ih ponovim.
Da li umjetnici u regionu uspijevaju da promijene svijest kod ljudi, da promijene način na koji razmišljamo danas?
Pa sigurno da, ako su nam čiste namjere. Uvijek idealiziramo i filmsku i pozorišnu umjetnost i muziku, ali nisu ni kod nas stvari baš čiste. Utiče u tom smislu da koliko god se mi trudili da nešto individualno ko radimo, misleći da smo neke velike nacije, velike države nakon raspada Jugoslavije i da smo posebni u smislu da smo potpuno drugačiji jedni od drugi, a toliko smo zapravo slični, da ne kažem isti, kad je u pitanju laktanje, nepotizam, korupcija, da zapravo kao da smo klonirani. I onda u tom smislu mi smo osuđeni jedni na druge, pogotovo kad je umjetnost u pitanju. Ja mislim da neće moći opstati ni kinematografija ni pozorište bez saradnje. Jer malo je ovo tržište. Sarajevo Film Festival pokazuje da je saradnja ne samo da je moguća, nego da je neizbježna.
Bio je ovo intervju sa glumcem i rediteljem Albanom Ukajem.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Šefovi diplomatija Poljske, Rumunije, Litvanije, Latvije i Estonije pozvali su 23. augusta na 80. godišnjicu pakta o nenapadanju između Hitlerove Njemačke i Sovjetskog saveza, poznatog kao pakt Ribbentrop-Molotov, da se ne prećutkuje istina i zatražili od vlada europskih zemalja da pomognu moralno i financijski studije historije i posljedica totalitarnih režima u Europi. Nevena Bogdanović priredila je priču Dragana Štavljanina koju možete u cjelini pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Pakt Ribbentrop-Molotov sadržao je tajni protokol koji je faktički podijelio istočnu Europu na sfere uticaja. Zbog toga danas, na dan koji je Europski parlament proglasio za Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih režima, sjećamo se svih onih čija smrt ili uništeni životi su bili posljedica zločina počinjenih u ime fašističke i staljinističke ideologije, stoji u deklaraciji. Tom deklaracijom šefovi diplomatija reaguju i na izložbu u Rusiji o izbijanju Drugog svjetskog rata, na čijem otvaranju je ove sedmice šef ruske diplomatije Sergej Lavrov objašnjavao da je sovjetskog vođu Josifa Staljina na taj pakt i savezništvo sa fašističkom Njemačkom primorala politika Poljske i zapadnih zemalja. Ministar inostranih poslova Njemačke Joachim Ribbentrop i šef diplomatije Sovjetskog saveza Vjačeslav Molotov potpisali su pakt o nenapadanju 23. avgusta 1939. godine sa namjerom da važi 10 godina, a uz njega i tajne protokole za koje se saznalo kasnije, a na osnovu kojih je Crvena armija 17. septembra, 17 dana nakon što je Njemačka napala i okupirala Poljsku, upala također se istoka u Poljsku i zaposela nekadašnje carske teritorije, rasparčavši tako zajedno sa Hitlerom Poljsku i pomerivši oko 200 km sovjetsku granicu na zapad. Iako je pakt 2009. godine nazvao nemoralnim, ruski predsjednik Vladimir Putin je 2015. na obeležavanju 70. godišnjice pobjede nad fašizmom izjavio da Rusija nije imala drugi izbor, te da su Britanija i Francuska prihvatanjem Minhenskog sporazuma odgovorne za Hitlerovu ekspanziju. Istovremeno, prema istraživanju javnog mnijenja Centra Levada, 45% građana Rusije podržava pomenuti pakt, dok je pre 7 godina njih 33% smatralo da je to bio ispravan potez. U tekstu Radija Slobodna Evropa senke pakta Ribbentrop-Molotov nakon 80 godina, koji možete pročitati na našoj web stranici, autor kaže da sve agresivnija politika Rusije, koja nastoji da obnovi sferu uticaja u svom bliskom inostranstvu, izaziva strah u baltičkim zemljama da opet mogu postati žrtva nadmetanja velikih sila. To je naročito aktualizovano nakon ruske intervencije u Gruziji 2008. i aneksije Krima 2014. godine, pa čak i u energiji. Stoga projekat kojim treba da se dopremi ruski gas u Nemačku mnogi tretiraju kao oživljavanje osovine Berlin-Moskva, odnosno gasovod Ribbentrop-Molotov. Naime, Moskva ovim potezom zaobilazi zemlje poput Baltičkih i Poljske, koje još uvek smatra svojom interesnom sferom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Da li je srpsko društvo, uprkos zakonodavstvu u toj oblasti, još uvijek duboko patrijarhalno, u kojem se na žene gleda kao na bića drugog reda? Sudeći prema seksističkim uvredama i degradirajućim komentarima pripadnica vojne policije Kobre, kojima su ovih dana bile preplavljene društvene mreže, društvo bi zaista moglo tako da se opiše, izvještava Branka Trivić.
U odluci predsjednika Srbije da nakon incidenta demonstranata s pripadnicima jedinica Kobre, koje su ga obezbeđivale pre desetak dana ispred predsjedništva Srbije, sastav te jedinice zameni ženama, ministarka bez portfelja u vladi Srbije zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović ne vidi nikakvu zloupotrebu žena zasnovanu na predrasudi da su one slabiji pol. Upitana o razlozima Vučićeve odluke da ga ispred radnog mesta štiti ženska, a ne više muška jedinica Kobri, ona za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ovdje samo može biti poruka da fizička snaga nije nešto što je odgovor države na nezadovoljstvo opozicije.
Ne dele međutim svi društveni akteri to gledište.
Moj utisak je da je predsjednik onog trenutka kada je izjavio da će izvesti žene da čuvaju predsjedništvo, pre svega pokazao svoju predrasudu da su žene slabije.
Jovana Gligorijević, novinarka nedeljnika Vreme, uz ovaj utisak za Radio Slobodna Evropa kaže da je Vučićevo izvođenje pripadnica vojne policije Kobre ispred zgrade predsjedništva imalo ozbiljnu posljedicu, čiji rezultat je to da su žene iz te jedinice na društvenim mrežama zasute negativnim seksističkim mizoginim komentarima i uvredama. To se, kako navodi, dogodilo zato što je predsjednik Srbije priredio
otvaranje jedne Pandorine kutije. Na društvenim mrežama su bili komentari: bolje da si stavila kecelju, treba da stojiš pored šporeta, za te vrlo snažne žene koje rade jedan ozbiljan posao u svakoj državi. One su bile u posljednjih nekoliko dana izložene seksističkim uvredama iz prostog razloga što, opet zahvaljujući Aleksandru Vučiću i njegovom crno-belom posmatranju sveta, to je jedan diskurs koji su prihvatile i pristalice opozicije, odnosno njegovi protivnici.
Ne želim scene iz Pariza. U budući će zgradu predsjedništva spolja obezbeđivati samo žene, pripadnice Vojske Srbije, poručio je, podsjetimo, šef države Aleksandar Vučić odmah posle incidenta u subotu 10. avgusta, kada je grupa opozicionih demonstranata pokušala da preskoči zaštitnu ogradu, a pripadnici Kobri u civilu upotrebili silu protiv njih. Izjavio je istovremeno da se nada da neće napadati devojke, ali da će, ukoliko budu napadnute, država morati da ih brani. Ministarka Slavica Đukić-Dejanović ne vidi u tom stavu nikakvu mušku pokroviteljsku poziciju.
Ako bi zaista neko napao na službena lica, a u ovom slučaju su to žene, obaveza države je da organizuje odbranu službenih lica. Prema tome, rekao je samo nešto što je prosto i etički i sa stručnog i aspekta zakonodavstva više nego na mene.
Ministarka Slavica Đukić-Dejanović u degradirajućim komentarima žene iz Kobri vidi mnogo više od puke primitivne mizoginije.
Ne samo degradirajući komentari, nego kršenje zakona o rodnoj ravnopravnosti, kršenje prosto svih pravila koji su tekovina civilizacijskih dostignuća koje imamo.
Niti su pripadnice Kobri cicke, niti kobrice, to su žene zaposlene u sektoru bezbednosti, poručila je nevladina organizacija Inicijativa žena Srbije, oštro u saopštenju osudivši izjave o pripadnicima Kobri, koje dolaze sa oba pola političke scene Srbije. Vučićev potez da pripadnike ove jedinice zameni ženama, kaže za Radio Slobodna Evropa Biljana Stojković, članica inicijative, otkriva zapravo duboko patrijarhalne vrednosti srpskog društva.
On koristi neko opšte javno mnjenje i mišljenje o poziciji žene i sposobnostima žene za sopstvenu promociju. I opozicija nam je konačno pokazala šta misli o ženama time što se na različitim društvenim mrežama koriste reci kobrice ili cicke.
Vladajuća Srpska napredna stranka žena je koristila kao živi zid od duše uz njihov pristanak i kada je nekoliko opozicionih lidera u aprilu pokušalo da uđe u Skupštinu grada. Tada su ih zaustavile žene koje rade u Beogradskoj skupštini. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima i načinu izbora, testiranja i procjene davaoca reproduktivnih ćelija i embriona diskriminiše LGBT populaciju u Srbiji, jer je jednim njegovim članom predviđeno da davaoci ne mogu biti osobe sa homoseksualnom anamnezom u posljednjih 5 godina. To je izazvalo burne kritike nekoliko LGBT udruženja, ali i povjerenice za zaštitu ravnopravnosti, dok se nadležno Ministarstvo zdravlja nije oglasilo ovim povodom. Detaljnije Gordana Ćosić.
Osobama homoseksualne orijentacije u Srbiji nije dozvoljeno da doniraju reproduktivne ćelije. Tako bar piše u pravilniku o načinu izbora davaoca reproduktivnih ćelija u kome stoji da donatori ne mogu biti osobe sa homoseksualnom anamnezom u posljednjih 5 godina. Kako se zbog ovoga osjeća, za Radio Slobodna Evropa govori LGBT aktivistkinja Anđela Čeh.
Osjećala sam se kao da smo zakoračili u neki vremeplov. To izjednačavanje, odnosno ta asocijacija toga da to što neko pripada LGBT zajednici zapravo znači da ima anamnezu bolesti. To je taj vremeplov i to je to vraćanje unazad. To izaziva neki osjećaj i nelagode i straha i toga da u stvari ne znaš šta je sljedeće, zato što ja se nadam da se ovo desilo iz nekakve greške i da je to prosto propust, neki birokratski.
Ovaj pravilnik odnosi se na zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji i donešen je aprila 2019. godine. Međutim, prema rečima Dragoslave Barzut, izvršne direktorke LGBT organizacije Da se zna, sporan pravilnik treba usaglasiti sa drugim pravnim aktima u državi, budući da, kako kaže, krši zakon o diskriminaciji i Ustav Republike Srbije.
Ono što je suština priče čitave jeste da LGBT osobe ne pripadaju po defaultu rizičnoj grupi. Dakle, jedini indikator rizičnosti jeste u stvari rizično ponašanje, dakle rizično seksualno ponašanje, što apsolutno nema nikakvu diferenciju kako prema straight osobama, tako i prema LGBT osobama.
Nekoliko LGBT organizacija žalilo se nadležnom Ministarstvu zdravlja, zaštitniku građana i poverenici za zaštitu ravnopravnosti Brankici Janković, koja je do sada jedina reagovala.
Mi pre toga nismo bili u prilici da vidimo nacrt teksta pravilnika koji je ovako kako je postavljen sporan i diskriminatoran, s obzirom da i ne postoji obaveza da se pravilnik dostavlja na mišljenje, pošto pravilnik donosi ministar i on ga potpisuje. Kada postupamo po pritužbi, mi utvrđujemo i dajemo na kraju postupka mišljenje da li ili nije bilo diskriminacije. Kada damo mišljenje, onaj koji je izvršio diskriminaciju ima rok od 30 dana da postupi po našoj preporuci.
Pored toga što nemaju zakonsku mogućnost da dobiju potomstvo, LGBT osobe u Srbiji nemaju pravo da usvoje dete, da se venčaju, pa čak ni da registruju vanbračnu zajednicu. A diskriminacija ih, kaže Anđela Čeh, prati na svakom koraku.
Onda oni uvijek kažu, pa ovi neki to kao LGBT to nešto, oni su svi bolesni. I ja onda uvijek postavim pitanje, a što je, ti izgledam bolesno? I onda to bude trenutak kada se ljudi zbune. Ne želim da stojim na mestu gdje stalno moram da se pravdam i ne želim da stojim na mestu gdje će stalno neko da vraća na mene to da nešto sa mnom nije u redu ili da sam ja bolesna ili da zbog toga što sa mnom nešto nije u redu i da sam ja bolesna ne mogu da ostvarim svoje osnovno ljudsko pravo.
Svjetska zdravstvena organizacija je homoseksualnost izbacila iz međunarodne liste mentalnih oboljenja 1990. godine, dok je Srbija to uradila 18 godina kasnije, maja 2008. godine. Iako je Radio Slobodna Evropa poslala pitanja i tražila komentar nadležnog Ministarstva zdravlja, do kraja rada na ovom prilogu nije bilo odgovora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve ove nedjelje u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.